Herra forseti, það er þakkarvert þegar stjórnarþingmenn taka þátt í umræðunni frumvörp ríkisstjórnarinnar. Það gerist ekki oft eins og hér er komið fram. En háttvirtur þingmaður leggur mikið upp úr því að það er tekjuskattsbreytingar sem verið að gera núna með fækkun skattþrepa feli í raun og veru ekki í sér og aukin ójöfnuð eins og við höfum haldið fram þingmenn stjórnarandstöðunar. Það er nú einhvað síður staðreynd ef maður skoðar þessa töflu þarna á blaðsíðu 12 að þar sem sýndar eru áhrif þessara breytinga á tiltekna tekjuhópa að sá sem er með 1 000 000 króna á mánuði fær þrefaldan ávinning á við lágtekjumann sem er með 300 000 krónur á mánuði í krónum talið. 1 000 000 króna maðurinn fær 3 000 króna lækkun þegar 300 000 króna maðurinn fær 1 000 króna lækkun og síðan er 12 000 króna eða 11 000 til 12 000 króna lækkun á þá sem verum með í kringum 700 000. Þetta nú jöfnuðurinn sem háttvirtur þingmaður er að tala að hljótist af þessum breytingum. Virðulegi forseti, við erum hér með velferðarkerfi í mjög miklum vanda. Við erum með menntakerfi í alvarlegum þrengingum, þar eru komnar aðgangstakmarkanir af framhaldsskólum landsins. Við erum með heilbrigðiskerfi þar sem er alvarlegur atgervisflótti úr landi, heilbrigðiskerfi sem við getum sagt að sé að þrotum komið. Og sama tíma leggur ríkisstjórnin fram hér frumvarp breytingar og lögum breytta ráðstöfun á 15 miljörðum króna sem standa út af miðað við forsendur síðustu fjárlaga og forgangsverkefnin sem sett eru inn í þær breytingar snúa að því að auka ójöfnuð í samfélaginu, búa í hæginn fyrir þá sem betur mega sín á kostnað lágtekjufólks.
Háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis